Abaheburayi umutwe wa gatatu. Bavandimwe, Imana yarabatoranyije ibahamagarira guhabwa umugabane w'ibyiza by'ijuru. Nuko rero nimuzirikane Yezu, uwo Imana yagize intumwa yayo n'umutambyi mukuru, kandi akaba rero dukesha kwemera ibyayo mu ruhame. Ni indahemuka ku Mana yamuhamagariye uwo murimo kimwe na Musa, wabaye indahemuka mu nzu yayo yose. Nk'uko umwubatsi ahabwa icyubahiro kirenze icy'inzu yubatse, ni nako Yezu akwiye guhabwa ikuzo risumba irya Musa. Inzu yose igira uwayubatse, naho Imana niyo mwubatsi wa byose. Musa yabaye indahemuka ari umugaragu wo gukorera inzu yose y'Imana, ashinzwe kugaragaza ibyari kuzavugwa nayo. Naho Kristo we yabaye indahemuka ari umwana wayo ushinzwe gutegeka inzu yayo. Iyo nzu nitwe, niba dukomeye ku byo twiringiye dushize amanga kugeza ku iherezo. Nicyo gituma mu byanditswe Mwuka Muziranenge yavuga atya ati:
uyu munsi nimwumve icyo Imana ibabwira, ntimwinangire imitima nka cya gihe cy'imyivumbagatanyo, wa munsi mwangeregerezaga mu butayu,
ubwo ba sogokuruza banyu bangeregezaga bampinyuza, nubwo bari bibona ibyo nakoze. Nicyo cyatumye ndakarira b'icyo gihe imyaka 40. Niko kuvuga nti bahora bateshuka, ntibagenze uko nshaka. Nuko ndaherana uburakari nti ntibateze kwinjira aho kuruhukira.
Bavandimwe, muramenye ntihakagire n'umwe muri mwe wagira umutima mubi utizera, bigatuma yimura Imana nzima. Ahubwo mukomezanya buri munsi mu gihe cyose hakitwa uyu munsi, kugira ngo hatagira uw'ibyaha bishuka akanangira. Twahawe gukorana na Kristo, niba tukimufitiye icyizere twatangiranye kuzageza ku iherezo. Dore uko ibyanditswe bibivuga:
uyu munsi nimwumve icyo babwira, ntimwinangire imitima nka cya gihe cy'imyivumbagatanyo.
Ni bande bumvise ijwi ry'Imana nyamara bakivumbagatanya? Ni ba bandi bose bavuye mu Misiri bayobowe na Musa. Ni bande se Imana yarakariye imyaka 40? Ni ba bandi bacumuye imirambo yabo igakwira mu butayu? Ni bande se kandi Imana yarahiye ko batazinjira ha hantu ho kuruhukira yagennye? Ni ba bandi banze kuyumvira? Tubona kandi ko batabashije kuhinjira bitewe n'uko batizera Imana.